O tom, jak obrovskou daň si může vybrat mimořádný talent, by mohl psát knihy. Jeho dynamický a tvořivý život ho kdysi zahnal až na samý kraj bytí. Tvrdí, že nic není horšího než nečinnost. Na kontě má desítky skutečných hitů a mnoho z nich ryze autorských. Jeho alb se prodalo víc než milion. Během své kariéry zažil dramatické vzestupy i pády. Jednou dokonce vyhlásil, že s muzikou na dobro končí. A pustil se do boje s psychickou nemocí i řekněme vnějšími stimulanty, které on nazývá inspirativní složkou. A drží. Skoro 30 let patří k nejvýraznějším osobnostem hudební branže v Česku i na Slovensku. Právě jede koncertní turné a vypadá, že už má o životě víc jasno než dřív. Richard Miller je mým hostem. Já vás zdravím. Dobrý den.
Krásně jste to naformulovali.
Děkuju za poklonu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Millere, já jsem řekla, že vypadáte, že máte o životě víc jasno než dřív. Je to pravda?
No, je to samozřejmě sporné, no, ale já si myslím, že každým rokom, mesiacom, týždňom nám pribúdajú nové a nové zážitky a skúsenosti, tak z tohto pohľadu ano.
No, odpovídáte jako politik teď.
No ne, tak to by som nerád.
Ne, tak vážně, prostě bujará léta jsou definitivně za vámi a vy máte jasno.
Na toto se ťažko odpovedá, lebo bujará léta vyzerá tak, že jsou definitivně za mnou. Vyzerá to dokonce aj tak, že mám vo všetkom jasno, len je otázné, že či je to pravda.
Ani vy to nevíte.
Ne.
Já když jsem mířila na to, že máte jasno, tak mě zajímalo, jestli už to máte srovnané v hlavě v tom smyslu, že rodinný život je to nejdůležitější, jak jste to také řekl v nějakém záchvěvu, anebo jako správný umělec si občas usoudíte, že ta muzika je přece důležitější?
Takisto zložitá otázka. Samozrejme, že keď by ste mi priamo položili otázku, čo je pre mňa najdôležitejšie, tak v tomto okamihu a v tomto období je to jednoznačná odpoveď, to znamená moja rodina, ktorú najviac milujem, to znamená moje dve deti veľké, tretie dieťa, ktoré má 6 rokov a nová partnerka. A s tým, že chcel by som byť presvedčený a chcel by som definitívne uveriť tomu, že všetky diablové záležitosti sú už proste pre mňa pase.
Diablové záležitosti, jenom upřesněme pro posluchače, kteří třeba váš život tak dokonale neznají jako jiní vaši fandové, tím myslíme tedy drogy, alkohol.
Hej, no ano.
Tak, tyhle dvě věci.
Ano, tyto věci jsou už roky mimo mě.
A ne, nezasteskne se vám občas?
Ale zasteskne. Je mi strašně lúto vrátit se k něčemu, odkiaľ jsem se pracným způsobem dostával.
Karel Steigerwald, komentátor docela známý, politický v Česku, tak ten mě kdysi řekl, že asi 20 let poté, co přestal kouřit, že na to má stále chuť, ale že je to jako svíčková, že se prostě místo toho dá smažák. Tak jestli to jde takhle jednoduše, jsem se chtěla zeptat.
Tak to je úžasné, tomu závidím.
Máte chuť úplně na každý koncert? Připomínám, že vaše túra, kterou teď jedete, se mne ona a on, dostaneme se k tomu. Ale máte chuť opravdu vyjít na pódium po každé?
No, poprvé je to moja profesia, po druhé som si to vymyslel, po tretie je teraz sporné, aby sme riešili otázku chuti alebo nechuti. Proste tak to má byť a tak to musí byť. To znamená, že toto je odpoveď na vašu otázku.
Není úplne přímá tá odpoveď.
No, chuť je v podstate vždy. Len v mojom prípade, a nie len v mojom prípade, ako zisťujem u mnohých starších kolegov, je tam pomerne vysoký koeficient trémy. A to ubližuje to. Proste, keď stojíte na tom javisku a teraz čakáte na ten okamih, kedy idete na pódium, tak niekedy, kým sa dotknem toho mikrofónu, kým urobím tých 10 krokov, tak sú tam proste nervy. Tie nervy sú niekedy väčšie a trvajú dlhšie, niekedy menšie a netrvajú vôbec.
Nepatříte k těm, které jakákoliv tréma přejde při prvním slově písně?
Já by som to takto optimisticky neviděl. Je to otázka individuálneho koncertu, individuálnej akcie. To znamená, záleží strašne na tom, že aká je dovtedy klíma. Záleží proste na strašne mnohých detailoch, ktoré sú niekedy dosť zložite ktoré sú dosť zložite príjmané.
Stane sa vám niekdy, že máte za 20 minút vyjít na pódium a řeknete si, já bych to nejradši zrušil?
Ano.
A to se stává kdy?
Nedá se to velmi přesně definovat. Prostě je taká klíma. Často ju mám od rána. Jako od rána mám taky ten divný pocit, čo je ináč paradoxné, tak po většině se to děje v Prahe a v Bratislave. Nevím prečo, ale je to tak, že jsou to tyto väčšie velké města. A často naozaj mám ten pocit, že by som to rád zrušil, ale potom sa zase strašne poteším, keď na tú bínu výjdem a všetko je tak, ako má byť.
A myslíte si, že tá chuť občas to zrušiť nejak souvisí s depresami?
Nie, ja neviem, prečo sú presne depresie a čo je presne úzkosť. Ale jedno aj druhé to spolu vytvárajú.
V každém případě je to složitý psychický stav, v jakém se nacházíte, který vás může stimulovat k tomu prostě nejít na pódium. Tak.
Ano.
Pro upřesnění. Dosud, nebo v těchto mnoho let už jste úplně přestal pít i kouřit?
Ano.
A proč kouřit?
No, povedal som si, že keď už som prestal piť a venovať sa iným veciam a iným látkam, tak je možno škoda, aby som pokračoval v kouření. Lebo to kouření ja beriem ako s veľkými pochybnosťami sa k tomu prikláňam z toho dôvodu, že keď sa nejako stimulujete nejakými stimulačnými látkami, tak niečo sa dostaví. To znamená ako asi dobrá nálada alebo niečo, čo je proste dané, rozbehnuté. Keď pijete, tak je to to isté. Proste dáte si 5 pív a ste v absolútnom nasadení, aspoň teda v spoločnosti, v ktorej sa práve nachádzate. No a cigareta nemá vôbec žiadny význam, lebo proste poťahujete dovnútra vzduch, dým, a ten dávate von. Takže vlastne je to jako úplne zbytočný koníček.
Ja vás obdivuji za to, že ste dokázal prostě všechno najednou smést, protože vím, že lékaři říkají, když se zbavujete jedné neřesti, tak nebojujte s žádnou další k tomu, protože to se může vymknout a může to dospět k tomu, že se nezbavíte ničeho. A vy jste to zvládnul všechno najednou.
Já jsem trošku masochista, to znamená, já se tak trošku ubližujem, ale v tomto případě jsem si jistý pozitivného výsledku a pozitivného snaženia.
Já vím, že jste to myslel jako nadhled, když jste řekl, jsem masochista, ale přesto jsou takový lidé, kteří si kladou zdánlivě nesplnitelné cíle, nebo se trápí, něco dodělají a řeknou si teď ještě vyběhnu těch 150 schodů. Vy patříte k takovýmhle lidem?
Nemyslím si.
Takže nejste masochista?
No, myslím si, že jsem. Jako jsou situace, kdy si ubližujem, ale vždycky to má aj tu druhou stránku mince.
To znamená pozitivní, myslíte?
To znamená pozitivní. To znamená, keď ako viem, že naozaj nemám najmenšiu chuť sa proste vrhnúť na tie schody, ako si hovorili, a potom sa mi to nakoniec podarí, tak je to proste veľká výhra.
Richard Miller je dnešním vzácným hostem Osobnosti Plus. Co vás momentálne nejvíc baví?
Najviac ma baví muzika, okrem svojich detí. Muzika rozličných štýlov, žánrov a tak ďalej a tak ďalej. Som fanatik do istej miery. Proste nákupčí CD-čok a ako ťažko si viem predstaviť, že by som nejaký týždeň si nekúpil nejakú hudbu.
A pokud jde o tvůrčí věci, tak píše vám to, skládá vám to a zpívá vám to, takže jste spokojen?
Bohužiaľ, ja som s Jarom Filipom, čo bol taký skladateľ môj dvorný svojho času, urobili sme spolu za 3 týždne, za 3 mesiace 60 pesničiek. Pre mňa osobne nezabudnutelné obdobie.
To bolo období vašich závislostí, ale...
Prosím?
To bolo období vašich závislostí.
Áno, áno, áno. To proste fungovalo tak, že som išiel autom a som musel zastať proste na chodníku a vypísať tie 2 texty, ktoré som práve so sebou mal v hlave.
To bolo období mánie plus alkoholu plus rok.
Áno, presne tak. To bolo toto obdobie. No a dostali sme sa do takto dosť, podľa mňa paradoxné a zaujímavé, dostali sme sa do štádia, kedy ako keby už prestal byť pre mňa inšpiráciou Jaro a stalo sa to, že ja som prestal byť inšpiráciou pre svoje okolie v textoch a dnes sa nachádzam v období, kedy robím s úplne inými ľuďmi a neskladám si vôbec nič. Mám z toho nervy, sa priznám, ale na druhú stranu si hovorím, že určite sa to zmení a určite to bude raz lepšie.
A neskladáte nič, protože nemáte chuť nebo máte strach, že by to nebylo tak dobré, ako byly ty dřívejší veci, nebo proč neskladáte?
Nemám chuť.
A to opäť souvisí s tými depresami?
Nepovedal by som. Chvíľkami možno áno, ale že by som to tak komplexne zobral, že depresia sa rovná neskladanie, tak to neprácu, netvorivosť, to nie.
No, protože jeden váš citát se mi hrozně líbil, mám ho tady někde. Loni pro Vlastu jste řekl, mám se fajn, začala mi činnost, takže nemám čas být nějaký nešťastný. A z toho jakoby vypadá, že vy jste nešťastný jen v momentech, kdy nemáte co dělat.
Ano, ale aj na to si pomaly zvykám.
Řekněte mi, jak si člověk tak tvůrčí, tak dynamický zvyká na to, že nedělá, ale hlavně proč si na to zvyká?
Lebo to prostě nejde. Zoberiem do ruky tu gitaru, zoberiem si ten hárok papiera a ešte predtým, ako začnem s nejakou tvorbou, tak nemám chuť a záujem v tom pokračovať. Ja neviem, ako sa to dá definovať, ale je to tak, ja neviem, či to je strata píle, alebo ja neviem čo, ale proste situácia je taká, že možno keby som nemal týchto dvoch svojich nových spolupracovníkov, Ondřeja Brzo Bohatého a Petra Uličného, tak možno by bola znovu situácia iná a možno by ma znovu donútilo sa tomu zase venovať. Že by to bolo také proste súvislosť taká ako realizovateľná a reálna. Ale takto momentálne sa necítim zle, lebo si hovorím, tak pozri sa, urobil si za 3 mesiace svojho času 6 albumov. To je neuveriteľné množstvo a našťastie, keďže ako viem odhadnúť, to si myslím teda, z kvalitu danej práce, tak je to proste veľmi dobré, ten výsledok je veľmi dobrý. tak mám proste obdobie, kedy nebudem pár rokov robiť nič a potom sa to zase vráti a príde. Teraz proste si láhnem na posteľ a počúvam si CDčka.
Môže to byť doopravdy šťastný, když netvoříte?
Áno, dá sa to. Najmä som si už na to viac menej zvykol, takže nič s tým neurobím.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Richard Miller je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ještě než se dostaneme k vašemu turné, tak mě zajímá ten váš pověstný vztah s tatínkem. Vy jste, zdálo se mi to, nebo je to pravda, že jste trochu zvedl oči v sloup?
Ne, zdálo se vám to.
Vy jste totiž trochu krytý těmi brýlemi. Já nevím jistě. Ne, já jenom pro posluchače Českého rozhlasu Plus připomenu, že váš tatínek byl slavným slovenským hercem s jménem i pro nás ještě známým Vlado Miller. A vy jste o něm řekl, že byl příliš hrdý a vy příliš hloupý na to, abyste ještě během jeho života našli společnou cestu. Tak se ptám, v čem jste se vlastně rozešli?
Rozišli jsme se v okamihu, keď on se rozišel se mnou a s mojou mamou. A on tiež proste vytvoril svoju samostatnú rodinu, ktorá mne nejakým spôsobom nejak neinklinoval som k nej. Ale zase na druhej strane treba priznať, že dnes mám k nemu stále silnejší a silnejší vzťah. Teraz v období, kedy už vlastne desiatky rokov pomaličky tu nie je.
Není vám líto, že to nepřišlo dřív?
Je mi to líto, samozrejme. Jediné, čo ma na tom teší, je taký malý reparát, že môj vnúk, keď bol malý, tak ho zobral otec, to znamená detko, ho zobral na chatu a tam spolu prežili krásny týždeň.
Áno, ne, váš syn, vnúk.
Môj syn.
Jasne.
Takže z tohto mám obrovskú radosť, lebo otec bol zase akože veľká partia takto pre chalanov. Pracoval s nožmi a so sekerami a ja neviem, so všetkým. A malý Filip chodil okolo neho s otvorenými ústami. Takže toto jediné sa mi vrátilo, ale žiaľ ten spoločný vzťah. Zažil som rozhovor, kedy bol už pred smrťou, kedy som ho našiel, lebo mi zatelefonovali, že je v tej a v tej nemocnici a že je už veľmi, veľmi zle. A tak som sa samozrejme okamžite vybral aj s deťmi, aj s vtedajšou paňou, manželkou. A tam sedel človek taký rezignovaný, ale nechcem, aby to znelo pejoratívne. To znamená, proste sedel tam chlap, ktorý už nepotreboval nijako dominovať a nikoho presviečať o svojich pravdách. A to ma proste fascinovalo, že som sa s ním mohol na sklonku jeho života tak nejak konštruktívne, hlúpe slovo, ale proste porozprávať.
Jako rovný s rovným, myslíme?
No, viac menej.
On tu svoji dominanci, kterou jste zmínil, tak on během vašeho dětství nějak výrazně směrem k vám uplatňoval?
Nie, on se venoval svojim veciam. On prostě mal svoju chatu, kterou miloval, tam zapriahol do činnosti všetkých možných susedov a stavali tam všelijaké zruby a chaty a garáže a ja neviem, drevené všetko a proste on nebol nejak naklonený tomu, že so mnou bude tráviť viacej času, aj keď si myslím, že by to za normálne okolnosti, keby mu to bol býval niekto chytrý povedal, takže pravdepodobne by sa tomu bol venoval.
Trošku to vypadá z toho, co o tatínkovi vyprávíte, že vy mu vlastně nevyčítáte to, jak se k vám choval, a něco v úvozovkách, jak říkáme, táta mi provedl, ale spíš to, že si vás prostě nevšímal, že nejdříve si vás nevšímal a pak opustil maminku a tím i vás.
Ano, ano.
Je to tak?
Je to tak, jako hovoríte s tím, že nevšímal si ma začal v momente, kedy vznikla tá jeho chata. A kedy si uvedomil, že môj vzťah s mojou mamou je natoľko intenzívny, že nie je potrebné, aj keď to je samozrejme sporné, ale že nie je potrebné, aby sa mi nejak veľmi venoval.
Protože, jak jsem se dočetla, já nevím, jestli je to pravda, stejně dominantní, jako byl váš tatínek, byla i vaše maminka. Tak mě zajímalo, jak je to, že jednoho dominantního rodiče bezmezně milujete a od toho druhého si vlastně držíte odstup. A je to dáno prostě tím, že on si drží odstup od vás.
Víte čo, já jsem mal strach. Já jsem mal z něho strach. Já jsem, mama bola pre mňa všetkým nielen vzhľadom na lásku, ktorú sme si navzájom dávali, ale z otca som proste mal strach. Ja som sa mu bál často povedať veci, ktoré by mohli vyznieť relatívne nepríjemne. A to asi pravdepodobne definitívne uplatnilo súvislosti na ten vzťah.
No dobře, ale to, že jste z něj měl strach, z tatínka, tak to byla vaše záležitost a nebo jeho záležitost? Měl jste proč se bát?
Byla to společná záležitost. Můj otec nikdy v životě nebyl například, to jsou detaily maličkosti, v životě nebyl na rodičovském združení například.
No jiní by se radovali.
No nikdy v životě, nikdy, čo mi je teda jako dodnes velmi lúto, nikdy neabsolvoval ani jediný můj koncert.
To znamená, on se vůbec nezajímal o vaší hudební kariéru?
On se prostě o to nezajímal. A mňa se to nějak výrazně nedotýkalo, lebo vzhledem na to, že jsem se ho bál, alebo že jsem před ním cítil strach, tak jsem byl celkom rád, že nejde na koncert, lebo možno by ten koncert dopadal zle.
Musím se přiznat, že si nedovedu představit Richarda Millera, jak se někoho bojí, ale zjevně to tak tedy v případě toho tatínka bylo, i když je mi to nepochopitelné.
No je to tak, jako jsem povedal.
Zažil jste se svými rodiči oběma někdy něco, o čem si ostatní, o čem si děti říkají, tak to já na svých dětech nikdy nebudu opakovat?
No, ja si myslím, že toho nebolo málo. Najmä už tento samotný fakt, že bol voči mne v podstate negatívne zlé slovo, ale proste, že ma nebral do úvahy tak, ako by som si to bol býval predstavoval do momentu, kedy som si na to nezvykol. V momente, keď som si na to zvykol, som bol rád, že nechodí na moje koncerty. Ale toto bola taká skutočnosť, že to stálo prostě na začátku cesty.
Myslíte si, že tenhle vztah s tátou, nebo spíš tátův vztah k vám, že si do dneška nějak táhnete sebou?
No, ano. Ale to je tak, že mne teraz ide o to, aby som sa ako otec troch detí vyvaroval tohto vzťahu.
A se třemi dětmi připomeňme, že tomu nejmladšímu je...
6.
6 a tomu nejstaršímu...
27.
27. Se všemi těmi dětmi udržujete, máte prostě kontakt velmi častý, upřímný a láskyplný, rozumím?
Spontánnější, jaký může mať.
Richard Miller, výjimečný muzikant, výjimečný skladatel, zpěvák, nebo jak se říká interpret, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Zažívá hezké období, jede turné, které se jmenuje Ona a On Tour. A proč je tam ta ona? Na to se zeptám.
Osobnost Plus.
A než se zeptám, proč je tam ta ona, protože já už to docela vím, ono to nejde nevědět, ale tak se zeptám, Richarde, mě strašně Těžko se dešifruje, jak se tváříte, protože máte brýle.
Ano.
A máte je v umělém světle, ty sluneční vlastně, tmavé. Ano. Ano. Tak máte je proč?
No mě poprvé vadí intenzivně slunečný svit. Ten prostě z toho mám problémy, to mám, to len se orientujem, len chodím. A já mám dosť výrazně komplikovanou diagnózu.
Myslíte oční?
Oční. To znamená, že já vlastně potrebujem mať tie okuliare kvôli tomu, že kvôli tomu slnku a kvôli tomu svetlu, a na druhej strane zase potrebujem byť bez okuliarov v normálnom priestore, tento je výnimkou, doma, alebo tak hneď prichádzam a hneď si mením brýle na bielo, lebo mi to proste vadí. Mám s tými očami proste problém a od 7 rokov ich nosím.
A váže se to taky s tím, že špatně vidíte do dálky nebo na blízko?
No to je, já to mám aj jedno, aj druhé. Já mám prostě ta diagnoza je
Já z vás netáhám
strašně,
diagnoz.
Nie, strašně, strašně komplikovaná, velmi ťažko se to vyrába. Teraz se mi podarilo po 10 rokov objaviť optika v Bratislave, ktorý mi bol schopný dobre dať brýle do poriadku, aby boli symetrické tak, ako majú byť. A na koncerte to používam kvôli tomu, že mám taký zvláštny pocit, že ľudia nemusia mať pocit, že sa pred nimi stydím.
Když máte brýle.
Když mám brýle černé.
No a nebylo by to spíše, nenabízelo by to spíše obrácenou variantu, že jste za černými brýlemi jako za sklem a nechcete je k sobě pustit?
No to by som nepovedal.
Já to tak mám, já když si vezmu tmavé brýle, tak mám pocit, že mě nikdo nevidí.
Ano, 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 ano. To mám já.
Tak kdo je ta ona? Je Adéla Banášová na tom vašem turné a ona má teď nové jméno, protože
ano,
je vdaná.
Vinceová.
Vinceová. A já se ptám, čí to byl nápad?
Bol to nápad mojho manažera Adnana Hamziča a zo začátku, tak jako pri každom projekte, ktorý po väčšine v poslednom období realizujem, som aj tentokrát si nebol istý, že či to bude dobré.
Už ste?
Áno, po tých 20 koncertoch už som.
Jak to lidi přijímají, že místo neustálého zpěvu a hraní sa taky občas mluví?
No práve, že som veľmi prekvapený, že to veľmi pozitívne vnímajú aj dokonca aj na českej strane na hranice, lebo kvôli tomu asi pravdepodobne, že tá Adela je známa už aj na českej strane. Takže ja si myslím, my to máme tak zadelené, že máme dva také 15-20 minútové vstupy, kedy spolu sedíme a ona sa so mnou rozpráva a keď sme sa dohadovali na tej spolupráci, tak ja som neustále na ňu apeloval, že dobre, tak už sa teraz poďme konečne sadnúť a dohodnúť sa, čo sa ma budeš pýtať.
Napríklad ona, to sa nedohodnem,
pretože...
A ona
povedala, že vieš čo, nehnevaj sa, to nebudeme robiť, lebo to ja som není ochotná dať druhýkrát tú istú otázku.
Mluvila jsem s jedním z kolegů, který se chtěl taky s Adélou na něčem domluvit, co řekne někde na pódiu. A ona mi řekla, to já nevím, to až co mě napadne na místě.
No, je to šokující, ale je to tak.
A za tu šňůru těch koncertů se vám stalo někdy, že vás vyvedla z míry?
Nikdy, aj keď možno náznak něčeho takého bol a já to len vítám. Takže mňa to poteší.
A kdy vás náznakem vyvedla z míry?
Neviem, dala mi nejakú otázku. Neviem, fakt vám nepoviem. Neviem, čo sa týkala.
No tak vás to asi tak z míry moc nevyvedlo.
A tak asi nie.
Ne, a ešte sa ptám, vy proste nikdy nevíte, s čím Adéla na vás přijde?
Áno.
Nikdy to nevíte?
Ne.
A položila vám někdy otázku, že vás to mrzelo prostě?
Oh.
To je takové souznění duší.
Hej.
No vy jste, jednak jste Adéle taky složil píseň, jak jsem se dočetla na internetu, ale to už před řadou let, je to tak?
Ne, nedávno.
Tak kdy to bylo?
No, před 3 roky.
No, tak to je chvilka.
No, to je novinka.
A to bylo nějaké vzplanutí, nebo?
Já jsem byl do ně zalubený od prvé chvíle, kdy jsem mu zbadal před 30 rok, před 20 rokmi. A som išiel po Bratislavskej ulici a na schodíkoch prenosového vozu stála jedna štíhla slečna s veľkým nosom, čo mi sa vždycky strašne páčilo. Nemala síce prsa, ale to, tak dá sa to vydržať. No a odvtedy ju sledujem a nikdy som si nemyslel, že môžeme spolu niečo robiť, lebo čo by sme tak asi... Ale keď prišlo k tomuto návrhu a dokonce sa aj realizoval, tak bolo jasné, že o čo ide.
Ja vás zase ocituju. Vy ste o ní řekl, Adéla je opravdu inspirativní, podvědomně byla přítomná při vzniku všech mých alb. A to zní trochu jako láska.
Áno, ale to je trošku prehnané. To som asi trošku prehnal, lebo nebola prítomná v súvislosti s mojimi všetkými albumy. To je nezmysel. Tak intenzívny ten vzťah a ten pomer nie je. Mne sa proste strašne páči. Normálne, vizuálne sa mi strašne páči.
A intelektuálne sa vám asi taky páči.
Intelektuálne. A strašne obdivujem jej invenciu a teraz som sa najnovšie dozvedel, že vôbec sa nepripravuje na žiadne prenosy, čo teda považujem za úžas. Ale je to tak.
Tomu sa říká talent.
Alebo určitá dávka geniality.
A nebo nadhledu.
Áno.
Ale vy jste říkal roky, že ji sledujete, že se vám vždycky strašně líbila. Není to trošku nepřirozené nikdy nepřemýšlet o takovém člověku, který vám tímhle způsobem padne do oka? Také jinak než profesně? Jako, myslím, vy jste nikdy třeba jí nepožádal o večeři, o kávu, nedal jste jí růži nebo...
Nie. My dokonca máme veľmi, veľmi pozoruhodný vzťah podľa môjho názoru. My každý večer máme tie 15-20 minútové vstupy, ale za normálnych okolností v priebehu dňa spolu takmer vôbec nekomunikujeme. A ja ju ešte stále v podstate nepoznám. Ona je stále pre mňa v zásade neznáma osoba, u ktorej viem, že preto to a preto to si uvážim, ale stále je to prostě také jako nedopovedané.
Pokud je o váš vztah obecně k ženám, nechci jít do intimností, to vůbec, to říkám předem, ale jenom zajímá mě, jaký typ žen se vám vlastně líbí?
Myslíte fyziognomicky?
Ne, že vás to osloví, tak jako vás nějakým způsobem oslovila ta Adéla, vlastně aniž byste ji znal.
Ano.
Tak jaký typ žen vás tímhle způsobem oslovuje?
No mne sa páči rozličné ženy. Ja neviem na to celkom presne.
Nemají nic společného?
No v podstate nemajú, lebo keď sa nad tým zamyslím a berem do úvahy aj fyzionomickú záležitosť, tak mne sa páčia blondíny, mne sa páčia tmavé vlasy. Mne sa páčia proste ríšavé ženské, mne sa páčia baby, ktoré sú vysoké, veľmi sa mi páčia, potom také, ktoré sú malé, sa mi páčia.
Stačí.
Takže, rozumiete?
Teď už vám rozumím, ano, no. Teď už vám rozumím. Takhle, když máte za sebou kus života, kde ste si prožil své, nedíváte se směrem k tomu tatínkovi, který v těch vašich 18 odešel od té rodiny? Trochu schovývavěji. Já se ptám právě v souvislosti s těmi ženami, asi logicky. Rozumíte mi?
Rozumím vám, ale hledám odpověď. Nevím, či jsem schovývavější. A najmä, já by som, najmä teda posledné roky, sa už teraz strašne nerád stával do negatívnej pózy voči môjmu otcovi. Ja to mám tak, že tá kauza je uzavretá a teraz človek rozmýšľa, že často ma napadajú veci v súvislosti s tým, ako mohlo, čo mohlo, ako mohlo vyzerať a jak to mohlo prebiehať, keby to bolo bývalo iné. Takže keďže to je v podstate úplne zbytočná úvaha, lebo sa to nedá nikdy napraviť a nikdy zmeniť a nikdy vrátiť späť.
Ale dá sa o tom mluviť.
Dá sa o tom mluviť, ale práve to robím. No, takže tak.
Vy sám jste nazval rozbitím svého manželství, vlastního jste nazval pro vás tragédií. Dokonce jste řekl, že to je největší tragédie, která se ve vašem životě stala.
Ano, ano, je.
A přitom se ale rozvádí, myslím, že i na Slovensku, ale v Česku určitě prostě zhruba polovina manželství. Ano. Je nutné to brát jako tragédii? Nebo vás to zasáhlo?
Nám to zasáhlo a jsem zasažený stále. Nevím, akým způsobem to mohlo vyzerať, akým způsobem se to mohlo vyvíjet, ale prostě je mi to neskutočně lúto, sebakriticky lúto. Prostě mal jsem s jednou ženou dve malé děti, vyrastali podľa mňa v harmonickom manželstve, harmonickej rodine a teraz zrazu následkom, to už analyzujeme, že či následkom nejakých látok alebo nelátok, to proste odišlo a zrazu proste som síce sa dostal k úžasnej, fantastickej žene Ive Bitovej, ale vedomie, že sa pozerám na jej 9-ročného syna v čase, kedy o 135 kilometrov ďalej sa nachádza môj syn. 9-ročný bolo strašne, strašne bolavé. Preto to považujem za jednu z najväčších problematických etáp.
Narazila jsem na to, protože vy sám ale připouštíte, že vlastně tohle životní období bylo po té tvůrčí stránce pro vás skvělé. A já jsem myslela, že umělci nebo kreativní duše to mají prostě vždycky tak, že když přijde umělecká výzva, tak je to to nejsilnější, co je. U vás to tak není? Že všechno ostatní vlastně jde stranou, protože tady je ta tvorba, tady je to, co chci dát.
No, je to otázne, ako sa na to pozrieme. Proste tá tvorba je strašne intenzívna, ale vzhľadom na skutočnosť, že sa vám podarí zažiť obdobie, kedy tá tvorba vlastne ide ako na bežiacom páse, to znamená, že viete, že ešte máte k dispozícii kopu času pre svoje deti a pre svoju rodinu, tak v tom prípade to je iné.
Richard Miller je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste se dokázal porvat, jak už jsem řekla, během svého života nejen s těmi, jak vy tomu říkáte? Já tomu říkám vnější stimulanti.
Návykové látky. Návykové.
Ne, vy tomu říkáte nějak hezky, vy jste tomu řekl inspirativní složka.
Aha, dobře jsem to povedal.
Hezky jste se s tím dokázal až obdivuhodně porvat, žádný relaps nebyl, ale mě by zajímalo, jak se perete s nemocí, která vlastně nemá s vnějšími stimulanty nic společného. Prostě bipolární afektivní porucha, tak se to jmenuje. A v běžném chodu života prostě se střídají pro nemocné deprese a mánie a léky to dokáží utlumovat samozřejmě. A teď se ptám, v jakém jste stádiu?
Myslíte čo do liečby?
Ne, myslím, nebudu z vás tahat léky. Ne, myslím, co do střídání maní a depresí.
Ja mám pocit, aj keď mám depresiu, že je to vlastne moja lenosť, aby som to veľmi jednoznačne odstránil. To znamená, keď sa ráno zobudím a som na tom lúžku, tak mávam veľmi často depresie alebo úzkosti, toto neviem, o čom je. A výsledok je taký, že keď sa mi podarí sa postaviť a keď sa mi podarí vojsť do koupelky a osprchovať sa a umyť si hlavu, tak mám strašne blízko k tomu, aby tá depresia odišla odo mňa čo najďalej. To znamená, že mám pocit, že sú relatívne veľmi veľmi komplikované tie záležitosti medzi depresiou a nedepresiou. Odtedy, čo mám v lieky, tak má to v podstate veľký význam, že neprichádzajú tie likvidačné depresie, ale zase na druhej strane proste nepíšem texty. No.
Nejste ve špatné společnosti s touhle nemocí, to určitě víte. Řada výjimečných lidí jí trpěla.
Já vím.
Virginia Woolfová, Winston Churchill. Ne, nebudu jmenovat dál, ale měl jste někdy období, kdy jste se za tu nemoc styděl?
No, to je zložitá otázka. Styděl... No určite sú to situácie, kedy sa stydím za to, že si myslím a definujem depresiu a pritom sa pozriem z okna a vidím, jak žijú ľudia. A vtedy si vždycky poviem, že chlapče, pozor, veď tu ty sa máš ako prasožite a tam dole sú ľudia, ktorí opravujú svoje škodovky a tak ďalej, a tak ďalej.
Ale to přece vôbec s tou depresií nesouvisí.
No, toto ja neviem posúdiť.
Ale vám to zabíra?
No, mne, no, nezabíra. Áno, zabíra.
A musíte sa s tým prát jak často?
No, niekedy je to veľmi často. A to býva po väčšine vtedy, keď sa nedokážem z toho lôžka odpútať. Proste zrazu tam zostanem a zrazu sa neustále pokúšam zaspať a neustále sa mi to nedarí a rád by som zobral nejaké lieky, aby som mohol spať aspoň pol dňa a to nefunguje a takto to vlastne prechádza do ďalšieho dňa a je to stále viac nepríjemné.
Je psychická nemoc tohoto typu i jiné psychické nemoci na Slovensku, jsou tabuizovány nebo se o tom takhle veřejně mluví?
Já nevím, já jsem o tom od začátku veřejně rozprával z toho důvodu, že mám pocit, že ľudia, kteří na to trpí, dajme tomu v menších mestách, mají obavu ísť za cvokařem. Prostě majú strach ísť za lekárom s tým. Si hovoria tak, ako všetci, celá dedina bude vedieť, že som na tom špatne, že som blázon a tak. No, to znamená, že takto.
A říkali o vás občas, že ste blázen?
Nie, to nie. To vzhľadom na svoju profesiu a postavenie to bere každý ako jasnú správu, že som blázen. Myslím v dobrom slove smysle.
Richard Miller, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste zmínil Ivu Bytovou jako jednu z vašich partnerek. Já jsem ji zahlédla, když jsem sledovala ten nepovedený moc dokument o vás. A ona tam říkala, že nebo naznačovala, že vlastně ten moment, kdy jste přestal brát muziku jako muziku a začal jste ji brát jako biznis, takže se jí to moc nelíbilo. Je to pro vás biznis víc, anebo muzika víc?
Jedno s druhým, no, tak jako trvá to 33 rokov, takže jako nějaký čas sa tomu venujem, to znamená, tým pádom aj žijem z toho, celkom logicky, ale zase na druhej strane proste tá muzika je na prvom mieste.
No, jde mi o to, jestli když skládáte, textujete, zpíváte, tak myslíte primárně na to, aby vám se to líbilo, anebo myslíte primárně na to, co se bude líbit těm ostatním?
Ne, musí se mi to líbit. Či už to robím já, alebo někdo jiný.
A mění se váš vkus hudební v průběhu těch let?
Tak určitě nastaly nějaké změny, ale ty jsou, není natolko podstatné.
Nemáte pocit, že inklinujete do, já nevím, jak bych to řekla, popíkovska? Víte?
Ne, myslím, že ne. Myslím, že to mi nehrozí. Dokonce naopak mám pocit, že se odtěl pomaličky a jistě vzdělujem.
Když jsem už nakousla ten film, tak ten začínal Michalem Horáčkem o váš, který říkal, no tak ano, spolupráce s Richardem Millerem byla těžká, s ním je to vždycky těžké. A já se ptám, co je s vámi těžké?
Nevím. Nevím, na čo Michal myslel. A najmä v případě spolupráce s pánmi Hábkom a Horáčkom už vůbec nevím, lebo ta byla zo začátku skvělá, len potom se to trošku zmenilo, lebo se ukázalo, že je to neuvěřitelné, ale že by som celkom rád dostal za svou prácu aj zaplatené.
To není vyloženě novátorský postup.
Takže,
a to tam nešlo jako nějak?
No to tam nějakým způsobem nešlo a tak jsem odtěl vycúval a situace se nějakým výrazným způsobem nezmenila, len prostě jsem už nešel do dalších projektů.
Ale abychom Michalovi Horáčkovi neupírali taky hezká slova, které o vás řekl, protože on pravil, že jste se stal součástí života celé jedné generace. A já se ptám, uvědomujete si to? Tu svoji hudební sílu vlastně?
To jsou strašně silné slova. K týmto věcem já neinklinujem.
Takže o tom vůbec nepřemýšlíte? To, kam má ta vaše muzika dopad?
Víte, přijde člověk a pově, že vy jste legenda a takéto věci, to mi přijde také zvláštně, že 65 rokov a 56 rokov a legenda, no, čekujete, jako legendy sú ľudia, ktorí majú cez 70, keď už sme pri tom a sú neustále aktívni a skvelí. Čiže toto máme ešte času.
Tohle promluvil skromný Richard Miller. A teď mi řekněte, počkejte, já vím, že to myslíte upřímně, ale kdybyste se měl v jedné větě sám popsat, tedy, tak jak byste se popsal, když tohle jsou velká slova?
To nejde.
Proč by to nešlo?
To nejde v jedné větě. A dokonce ani vo viacerých větách. To je... Nevím, to je strašně zložité.
Přemýšlíte někdy o něčem jiném, než je rodina a muzika?
V podstatě málo kedy.
To znamená, že třeba politika, to vás vůbec nezajímá?
To ma nebere vůbec, tam by som nerad sklzol.
A ani to, co se děje ve světě, vás nějak zvlášť nebere?
Je to tak zázrím, keď sem tam pozrím zprávy.
No a takže kromě muziky není nic, co by vás trápilo?
No, tak ta rodina ma sem tam trošku trápí, ale tak, jako by mala.
Takže tohle, takhle mluví vyrovnaný i se srovnanou duší Richard Miller.
No, tak keď myslíte.
Ne, já se ptám, pozor, tam byl otazník.
Aha, ano.
Jaké je to mít srovnanou duši?
No, v každém případě to nie je člověk, na kterého se pozeráte, nebo já jsem rozhasený do značné míry, ale vzhledem na to, co bylo, tak a dúfam, že už nebude, som OK.
Máte nejaké hudební plány? Myslím, kromě toho, že chcete začít zase psát, samozřejmě. Ano. Tak přemýšlíte o něčem do budoucna?
No, vždycky je to rozmýšlenie nad novým albumom. A z toho nového albumu potom ďalej vyplýva turné. Je to v podstate veľmi stereotypný pohyb. Ale tak to sa nič nedá robiť.
Váš život, ale Richard, rozhodne stereotypný nebyl, vidíte?
Nebyl, no.
Ne, přemýšlím na závěr, když bych vám ráda něco popřála a nevím co, tak aby se vám zase začala dobře psát.
To by mi hrozně urobilo dobré.
Tak to vám přeju.
Já vám děkujem.
Mým dnešním hostem byl muzikant Richard Miller, který o sobě tak nerad slyší pozitivní věci, ale já to stejně musím říct, tak aspoň nějakou tu maličkost. Jeho alb se prodalo víc než milion. To jde. Díky, že jste přišel.
Ďakujem veľmi pekne, všetkých zdravím.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.